Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Ako vam vrijeme dozvoljava, predlažemo da naredne trenutke provedete uz emisiju Riznica znanja. Iz pregršt priča i tema iz svijeta koji nas okružuje, za vas smo i ovaj put odabrali zanimljive sadržaje. Livade i pašnjaci zauzimaju značajnu površinu Republike Srpske i predstavljaju prirodna staništa velikog broja biljnih vrsta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o krmnim biljkama koje su neophodne za ishranu stoke. Saznaćete više podataka o njihovom značaju, vrstama i čuvanju. Doznaćete i kako žive, čime se hrane i kako se razmnožavaju daždevnjaci. Riječ je o jednoj vrsti vodozemaca koji su po izgledu najsličniji gušterima. Danas ćemo otputovati i do Afrike, tačnije predstavit ćemo vam oazu Ulad Set koja se nalazi u Alžiru. Na ovom plodnom ostrvu, u pustim prostranstvima Sahare, raste drveće i teče voda. Ljudi koji su se nastanili u ovom području bave se poljoprivredom i to uglavnom uzgojem voća i povrća. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete s nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Šta znate o krmnim biljkama? Koji je njihov značaj i koje biljne vrste pripadaju ovoj grupi? Na ova i druga pitanja odgovorit će vam magistar Vojo Radić, koordinator radne grupe za krmno bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Treba napomenuti da u odnosu na ukupnu poljoprivrednu površinu Republike Srpske od 1.300.000 hektara prirodne livade i pašnjaci zauzimaju 48% te predstavljaju značajna prirodna staništa velikog broja biljnih vrsta. Prirodni travnjaci su biljne zajednice u čijem sastavu dominiraju trave, ali značajan dio njihovog sastava čine zeljanice ili širokolisne vrste. Naročito vrijedan sastojak prirodnih travnjaka su djeteline. One su glavni nosilac kvaliteta krmenstva travnjaka, ali su rijetko zastupljene u većem procentu. Travnjaci se definišu sa stanovišta krmnog bilja kao površine koje trajno ili kroz duži niz godina obogaćuju tratinu, tj. Manje više gust sklop biljnih vrsta kojima je zajednička osobina da su prilagođeni košnji ili paši. Prirodne travnjake prema načinu postanka dijelimo na primarne i sekundarne. Primarni travnjaci su nastali kao primarna vegetacija na nekom staništu uslijed nepovoljnih uslova i uglavnom se ne mogu koristiti u poljoprivredi u druge svrhe. Sekundarni travnjaci se još često nazivaju antropogeni jer su nastali pod utjecajem čovjeka, najčešće sječom šuma i kasnije zatravljivanjem. Travnjaci su biljne zajednice koji su organizovani, čiji floristički sastav zavisi od skupa ekoloških faktora. Osim ekoloških faktora, na floristički sastav travnjaka može značajno utjecati čovjek, odnosno ljudski faktor. pravilnim ili nepravilnim djelovanjem. Sa stanovišta proizvodnje krme, sve zeljaste biljke koje se pojavljuju na prirodnim travnjacima svrstane u četiri grupe. To su trave, leguminoze, zeljanice i travolike biljke. Dok trave i leguminoze sa botaničke tačke gledišta predstavljaju pojedinačne familije, dotle zeljanice i travolike biljke ujedinjuju veći broj familija koji su na neki način srodne. U svom radu radna grupa za krmna bilja ima više aktivnosti, a najznačajnije su inventarizacija, multiplikacija, regeneracija i karakterizacija krmnih biljaka. Radna grupa za krmno bilje u proteklom periodu vršila je inventarizaciju terena krmnih biljaka u Republici Srpskoj. Tokom više ekspedicija obišli smo mnogo lokacija i na njima prikupili biljni materijal značajan za banku biljnih gena. Prioritet u našem obilježavanju i sakupljanju su biljke iz familije Fabace i Poace. Mada kad smo na terenu i kad naiđemo na druge karakteristične krmne biljke i njih evidentiramo i sakupljamo. Familija Poace ili trave jedna je od najbrojnijih jer broji preko 600 rodova sa oko 10.000 vrsta. Značaj trava proističe iz mogućnosti različitog načina korištenja i što uspijevaju na veoma različitim uslovima zemljišta i klime. Na našim livadama prisutan je veliki broj trava, a u toku naše inventarizacije konstatovali smo i prikupili smo biljke iz rodova Agrostis, Dactylis, Fextuca, Phleum, Poa, Bromus, Lolium, Nardus i drugih. Od biljnih vrsta koje smo prikupili, to su prinove mačijeg repka, ježevice, bezosog vlasena, italijanskog i engleskog ljulja, livadarke, crvene vlasulje, visokog vijelka, tvrdače i drugih trava. Od ovih biljaka izvojio bih više ekotipova crvene vlasulje, Festuke rubre, sa širokim arealom rasprostiranja. To je jedna od najotpornijih trava. Veoma je otporna na zimu i na sušu, na koje su naročito otporne forme kratkog zbijenog busa. Našli smo je na lakšim kao i na teškim zemljištima. Crvena vlasulja je višegodišnja trava koja živi 70 godina pa i više. I podesna je za pašni način korištenja, podnosi gaženje i pogodna je za dječja igrališta i parkove. Familija Fabace ili leguminoze predstavlja najkvalitetniju grupu biljaka na travnjacima sa stanovišta hranjive vrijednosti. Veliko učešće leguminoza u biljnom pokrivaču prirodnih travnjaka osigurava visoku hranjivu vrijednost. Iz porodice leguminoza prikupili smo više biljaka, a najznačajnije su planinske djeteline, crvena i bijela djetelina, grahorice, grahore, bobove, zatim smiljkite i druge djeteline. Iz familije leguminoza najviše ima prinova crvene djeteline Trifolium pratense. Crvena djetelina je višegodišnja biljna vrsta koja najčešće živi 3 godine, a ekonomski je isplativa najčešće 2 godine, dok divlje forme žive 5 pa čak i 7 godina. Stoga divlje forme crvene djeteline predstavljaju izvor gena za dugovječnost uz druga pozitivna svojstva za selekciju. Osim crvene djeteline, prinove planinskih djetelina koje smo prikupili na planinskim staništima predstavljaju izvor gena za otpornost na niske temperature i interspecije sukrštanja. Osim za selekciju, te planinske djeteline potrebne zaštiti da ne bi došlo do gubitka iz naših ekosistema zbog degradacije, erozije i drugih degradacijnih procesa. Jedan od problema koji se pojavio kod inventarizacije tih rijetkih ekotipova je taj da nismo mogli sakupiti dovoljno sjemena, pa smo bili primorani da ih vegetativno umnožavamo ili da uzmemo manju količinu sjemena kako bi tu biljnu masu umnožili u poljskoj kolekciji koja se nalazi u sličnim agroekološkim uslovima. Svjedoci smo klimatskih promjena i velikih stresnih klimatskih efekata na biljke. Stoga u budućnosti veliki značaj će imati otpornije biljke na te efekte. Tako biljke Lotus corniculatus, koja se kod nas naziva smiljkita, smiljka ili žuti zvijezdan, posjeduje veliku otpornost na suši, daje visoke prinose i u takvim uslovima. Na našim pašnjacima prikupili smo veći broj prinova koje smo pohranili u banku biljnih gena. Jedan dio prinova smo posijali u poljskoj kolekciji kako bi pratili njihove osobine i one koje budu imale najviše pozitivnih osobina uključit ćemo u selekcijski program. Treba nam pomenuti da je u toku naših ekspedicija za svaku našu prinovu popunjavamo kolekcijne forme, a to su formulari koje unosimo sljedeće parametre. Znači, naziv vrste, geografsku širinu i dužinu, nadmorsku visinu, znači uz pomoć uređaja GPS-a, ekspoziciju i inklinaciju terena i još mnogo drugih parametara. Sve te kolekcijne liste pohranjujemo u bazu podataka u banku gena. Prikupljeni biljni materijal nakon dolaska sa terena donosimo u laboratorije na obradu da bi se sjeme tih biljaka moglo pohraniti u banku na čuvanje. Obrada sjemena podrazumijeva sušenje biljnog materijala u laboratorijima u uslovima da se sačuva klijavost sjemena. Da bi se sjeme lakše izdvojilo iz generativnih organa, znači klasa, metlice, cvjetne glavice, mahune, znači drugih tih generativnih organa, biljni materijal smo sušili u prirodnim uslovima, tj. Na suncu, na sitima. Prilikom sušenja biljni materijal smo stavili na sita u tankom sloju kako bi u što kraćem roku smanjili nivo vlažnosti, a da sjeme ostane dobre klijavosti bez štetnih mikroorganizama. Kad je biljni materijal suv, ručno smo izdvojili sjeme. Sjeme trava iz klasića i metlica nakon izdvajanja smo prečistili, a nakon izdvajanja primjesa spakovali smo u papirne vreće i ostavili da se dosuši na sobnoj temperaturi. Biljne vrste sa sjemenom odgovarajućeg kvaliteta i kvantiteta pohranili smo u banku biljnih gena i to po 10.000 sjemena po prinovi. Kod biljnih vrsta kod kojih nismo imali dovoljno sjemena, predviđenih procedurom, pristupili smo multiplikaciji sjemena u sličnim agroekološkim uslovima. Da bi prikupljene biljke sačuvali od propadanja degradacijom staništa, pristupili smo stvaranju poljske kolekcije krvnog bilja za neke biljke koje smo smatrali ugroženim. U kolekciji ih čuvamo na jednom mjestu pod okriljem naučne ustanove gdje postoje odgovarajući uslovi. Praćenjem fenofaza razvoja tih biljaka u budućnosti planiramo koristiti pozitivne osobine u pomnjivačke svrhe. Praćenje materijala koje se nalazi u kolekciji vrši se njegova evaluacija. Dostupnost kolekcije stručnoj javnosti i naučnom osoblju koje radi u ovoj oblasti imat će pozitivan utjecaj na čuvanje, zaštitu i korištenje tih vrsta. Nastavak započetih aktivnosti u okviru ovog projekta ima višestruko pozitivne efekte. Pa tako, znači, efekti su: realizacija projekta je od opšteg društvenog, nacionalnog i međunarodnog značaja, obogaćujemo banku biljnih gena Republike Srpske sa novim prinovom, vršimo edukaciju studenata na praktičnim primjerima i održavanjem razvoja kolekcijnih zasada svrstavamo se u red srodnih naučnih ustanova u razvijenim zemljama i otvaramo mogućnost međunarodne razmjene iz ove oblasti. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Beskrajnoj prirodi pronašli smo još jednu priču. Sada ćemo saznati više o daždevnjacima, životinjicama sličnim gušterima. Kako žive daždevnjaci, reći će nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Mnogi od nas su prolazeći šumom poslije kiše susreli neobičnu, sporu i na prvi pogled ne baš pretjerano privlačnu životinjicu, nalik na guštera crne boje sa žutim do narandžastim pjegama po tijelu. Većina ljudi zna da je to obični daždevnjak ili kišnjak čije je naučno ime Salamandra salamandra ili Salamandra makuloza. On spada u porodicu daždevnjaka Salamandride, a red repatih vodozemaca Urodela ili Caudata. Naš obični daždevnjak je ujedno i najpoznatija i najrasprostranjenija vrsta. Naseljava srednju i južnu Europu, sjevernu Afriku i zapadni dio Male Azije. Opšta dužina daždevnjaka iznosi do 28 cm, a obično oko 22 cm. Manji dio od toga otpada na rep koji je okrugao na poprečnom presjeku. Noge su mu kratke, ali snažne. Na prednjim nogama se nalaze po 4 prsta, a na zadnjim po 5. Nikad nema plovne kožice između prstiju. Glava je tupo zaobljena, slična žabljoj. Kao što rekosmo, na crnoj koži daždevnjaka ističu se ispupčene otrovne žlijezde koje su obojene žuto ili narandžasto i vrlo promjenjivog oblika i rasporeda. Daždevnjaci se sreću od predgorja do 2000 metara nadmorske visine po šumovitim padinama, obalama planinskih rijeka i potoka i oko vjetrom izvanjenih stabala. Izbjegavaju suva i otvorena mjesta. Danju se skrivaju u šumskoj stelji, u pukotinama, trulom drveću ili pod kamenjem. Po hranu izlaze noću, no kada pada kiša i kada je velika vlaga, sklonište napuštaju i po danu, zbog čega su i dobili svoje ime. Naime, na staroslovenskom jeziku dažd znači kiša, pa je otuda daždevnjak isto što i kišnjak. Daždevnjak je veoma otporan prema niskim temperaturama i obarmrlost kod njega nastupa tek na temperaturama od 2 do 4 stepena Celzijusa. Počevši od 9 stepeni Celzijusa, opet oživljava. Visoke temperature, naprotiv, veoma slabo podnosi. Daždevnjaci se hrane raznim beskičmenjacima, u prvom redu kišnim glistama, puževima, golaćima, mokricama i insektima. Zimuju među korijenjem drveća, u trulim panjevima, pod gomilama lišća i tako dalje, gdje ih se može sakupiti i po nekoliko desetina na jednom mjestu. Oni se razmnožavaju unutrašnjom oplodnjom, koju mogu da obave i u vodi i na suvom. Parenje se odvija u bilo koje doba godine kada su daždevnjaci budni, a ženke mogu dugo čuvati mužjakovo sjeme i koristiti ga po potrebi. Pri tome se u jajovodu ženke istovremeno mogu nalaziti sasvim razvijene larve i tek oplođena jajašca. ženka koti mlade larve najranije početkom februara, a najkasnije u julu i augustu, što zavisi od spoljašnjih temperatura. Donosi na svijet od 2 do 70, a obično oko 50 larvi u dovoljno čistim vodama planinskih potoka, tamo gdje je tok vode spor. Larve provode život u vodi sve dok se ne preobraze u odrastao organizam. Na slobodi se sreću daždevnjaci stari 7 do 8 godina, ali u sužanjstvu mogu da dožive i 15 do 18 godina. Prirodnih neprijatelja skoro da i nemaju, zahvaljujući otrovu iz kožnih žlijezda, koji djelotvorno uništava apetit svakoj zvjerki koja pomisli da je daždevnjak zgodan zalogaj. Daždevnjaku u našim krajevima kruži jedna neobična predrasuda. Tvrdi se da on može tako žestoko vrisnuti, ukoliko ga uznemiravamo, da čovjeku istog trenutka popucaju bubne opne i on ostane gluv. To je u potpunoj suprotnosti sa činjenicom da je daždevnjak zapravo nijem i uopšte ne ispušta nikakve zvukove. A i kako bi tako mala životinja sa zapreminom pluća manjom od običnog napeska mogla da proizvede toliko moćan zvuk kad ni buka moćnih motora mlaznog aviona ne može izazvati takvo oštećenje? U svakom slučaju, ta legenda, ma kako neistinita, vrlo je korisna, jer štiti daždevnjake od obijesnih ljudi, a djecu od otrova iz njihovih žlijezda. Na kraju još da kažemo da u alpskim oblastima Balkanskog poluostrva živi još jedna nešto manja i sasvim crna vrsta daždevnjaka koju i zovemo alpski ili crni daždevnjak Salamandra atra. Ovu vrstu susrećemo između 600 i 3000 metara nadmorske visine. Ona se zadržava uz obale planinskih potoka pod zaštitom šiblja i kamenja. Posebno je zanimljivo njeno razmnožavanje, jer od 30 jaja koja godišnje dospiju u jajovode, samo se dva razvijaju u larve, a ostala se sliju u jednu bjelančevinastu masu koja služi za ishranu tih dvaju zametaka. U trenutku dolaska na svijet, larve su već pojele svu tu bjelančevinastu masu i završile preobražaj, tako da im za dalji razvoj uopšte nije potrebna tekuća voda. U nižim oblastima rasprostranjenja primijećeno je da crni daždevnjak može okotiti i larve koje nisu završile preobražaj, isto kao i pjegavi daždevnjak, ali tada im je također za dalji razvoj neophodna voda u kojoj mogu plivati.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste spremni da ovog trenutka putem radiotalasa posjetimo Alžir. Na ovom mjestu nalazi se prelijepi dragulj prirode, oaza Ulad Set, plodno ostrvo u pustim prostranstvima Sahare, gdje raste drveće i teče voda. Najcjenjenija poljoprivredna kultura u pustinji su urme, o kojima su ispredene i mnogobrojne legende. Voda je životni sok pustinje, stotine oaza koje su raštrkane svuda po Sahari liče na plodna ostrva u pustom moru. Predstava o oazi obično je vrlo romantična. Lelujave palme uz kristalno bistar izvor na kojim nomadi obnavljaju svoje zalihe vode prije nego što nastave put. Taj prizor je idiličan, ali ne i sasvim tačan, jer u nekim oazama, kao što je Ulad Sed u Alžiru, već odavno žive i starosjedioci koji se bave poljoprivredom. Plantaže, palmi i povrtnjaci čine oazu Ulad Sed vrlo privlačnom, a živopisna ženska odjeća dodaje šarenilu ulicama duž kojih se nalaze kuće od crvenkaste gline. Veliki je kontrast između oaze i njene okoline, velikog zapadnog Erga. Tu se velike dine uzdižu kao talasi u moru pjeska, a neumorno sunce podiže dnevnu temperaturu do 49 stepeni Celzijusa, pa čak i više. Putnik koji bi se ovdje zatekao bez zaštite od sunčevih zraka i bez vode, umro bi od sunčanice i dehidracije u roku od 48 časova. Ljudi koji su se nastanili u Ulad Sedu uglavnom se bave uzgajanjem voća i povrća. Na navodnjavanom zemljištu uspijevaju i grožđe, smokve, breskve i naranđe, kao i urme, najcjenjenija poljoprivredna kultura u pustinji. Između redova palmi još stoje stubovi koji obilježavaju mjesto na kojem se nekad trgovalo robovima. Oni su naporno radili izgrađujući kanale za navodnjavanje koji su omogućili plodnost ovog zemljišta. Kanali dovode vodu koja se nalazi pod zemljom u velikom pješčanom sunđeru koji je na nekim mjestima debeo 1800 metara. Kaže se da stablo urme voli da stoji s glavom u vatri i nogama u vodi. Baš kao i kamile, i urme su neophodne za preživljavanje u pustinji, a zbog te važnosti ljudi se prema njima odnose s poštovanjem. O urmama su ispredane i mnogobrojne legende. Jedna od njih kaže da je Allah stablo napravio od gline koja mu je ostala kada je stvorio Adama. Druga tvrdi da je Bog zapovjedio Adamu, pošto ga je protjerao iz raja, da odsječe kosu i nokti i da je zakopa. Iz toga je izraslo stablo sa sočnim plodovima. Smatra se da su stabla urme međusobno usko povezana. Ako jedno stablo uvene, njegov prijatelj koji se nalazi u blizini tuguje i više ne daje plod. Žensko stablo također vene ako je njena ljubav posječena. Plod tog dragocjenog stabla glavna je ovdašnja namirnica. Osim što se jedu svježe, urme se mogu i osušiti i samljeti u brašno. Nijedan dio drveta se ne baca. Stablo se upotrebljava kao građa i ogrjev. Od čvrste vlaknaste kore pletu se užad, krane se upotrebljavaju za izradu ograda i krovova, a od lišća se izrađuju korpe, metle, torbe i sandale. Sok od nekih vrsta urmi sladak je sirup, a sok od mladih palmi može da fermentiše i tako nastaje ukusno i vrlo opojno vino. Čak se i koštice urmi upotrebljavaju. Prže se i melju i tako se dobija zamjena za čaj koji se obično pije za vrijeme hladnih pustinskih večeri.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, ovdje je kraj naše naučno-obrazovne emisije. Pred vama su dani vikenda, pa ih prijatno provedite. A nova saznanja nastavit ćemo otkrivati u ponedjeljak. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.com.